Hello.
Hello.
Hello, selamat pagi.
Selamat pagi.
Maaf mengganggu kak. Saya Azira dari kedai kereta Inti Deras Segamat Johor.
Dari mana?
Saya dari kedai kereta Inti Deras Segamat Johor.
Oh, okey.
Boleh cerita tahu kak dari mana ya?
Dari Taman Yayasan.
Oh, dari Taman Yayasan. Kira kak tengah busy ke boleh cakap sekarang?
Saya tengah berniaga sekarang.
Okey.
Tapi
Oh,
tak apa,
kalau macam
cakap je. Okay, nak tanya pasal kereta tu kan? Apa dia ada apa muka kedai eh? Loan
kalau
kedai.
dekat sini kita buat loan kedai lah. Kira akak nak cari kereta apa tu?
Alza.
Kereta Alza eh.
Ah.
Kalau Alza kita ada yang tahun 2011-12 macam tu lah.
11-12. Itu muka berapa kalau Alza loan kedai?
Ya, saya paling rendah dalam 68,000 lah kak untuk Alza.
Kereta dekat kedai ke?
Ya.
Ada kereta dekat kedai?
Ada.
Sekejap, satu lagi kalau kita nak dokumen apa?
Ya, saya kalau untuk loan kedai kita minta IC, bank statement sebulan. Kalau meniaga sendiri bagi SSM lah dengan seorang grantor.
Okey, kalau macam kita kan, kalau saya meniaga dia kejap. Saya meniaga, kita punya statement pun tak berapa nak cantik tau. Sebab saya biasa akan simpan cash.
Okay.
Kalau statement tak cantik tu okey ke? Boleh boleh lulus ke kalau macam tu?
Lulus memang boleh lulus lah. Cuma deposit tu saya tak berani janji lah. Tengok mana HQ bagi berapa.
Okay, tak apalah. Saya boleh datang kedai lah nanti.
Okay, boleh kak. Nanti saya WhatsApp nombor akak tu.
Okay, akak boleh bagi gambar tak kereta tu?
Boleh. Nanti saya send sekali lah.
Okay, terima kasih.
Okay, sama.